Nädala Kaja intervjuud.
Tere head kuulajad! Nädala Kaja toob 2026. aasta 2. märtsi nädalal teieni 6 intervjuud ning neis saavad sõna Ilmar Tomusk, Alur Õunpuu, Margus Kask, Kaire Lotamõis, Riho Saart ja Janno Peensalu. Sel nädala lõpul tähistame emakeele päeva. Intervjuudes kuuleme ka Eesti Kristliku Nelipühikiriku juhtide ülemaailmsest kokkusaamisest ja Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Liidu Lõuna-Eesti pastorite külaskäigust Rootsi. Juttu tuleb ka sisseastumisvõimalusest Eesti Metodisti Kiriku teoloogilisse seminari äsja ilmunud kristluse ajaloost kõnelevast raamatust ning Pärnu Nelipühikoguduse oma hoone ostmisest. Intervjuud toovad meieni Pereraadio hommikutoimetajad Kaarin Naftal, Laura Jõgar, Johannes Ots, Rauno Veri ja Karoliine Maalin. Soovin teile head kuulamist.
Nädala Kaja.
Telefonil on Ilmar Tomusk, keeleameti peadirektor, tuntud lastekirjanik ja pereraadio kuulajale tuttav raadiohääl. Head emakeelepäeva!
Head emakeelepäeva!
Millised eesti keele väljendid on teile armsad või valmistavad rõõmu? Ma ettevalmistuseks kuulasin teie eelmise aasta intervjuud emakeelepäevalt ja õppisin, et kirevate riietega ära stuudiosse tule, kui kirema hakkavad, on mikrofoni kuulda.
No, täpselt nii ongi. No, praegu, kui nüüd seda vaadata, mis maailmas toimub, siis eesti keeles on üks selline huvitav väljend nagu kops läks üle maksa. Et kui neid uudiseid lugeda, siis tõesti mõnikord tundub, et kops läheb üle maksa. Et eesti keeles on hästi palju selliseid vahvaid piltlikke väljendeid, aga on ju ka selliseid, mis grammatiliselt tähendavad ühte, aga tegelikult ju tähendavad hoopis teist. Kas või need samad, kui me ütleme praegu, noh, minul on ühes raamatus räägitud, et talv on käes, aga nüüd vaadates aknast välja, me võime öelda, et kevad on käes. Aga siis võiks küsida, et kummas käes ta on. Et kas ta on ikkagi käes või on ta hoopis õues. Või kui ema ütleb lapsele, et pane müts pähe, siis kas ta ikkagi paneb selle pähe või paneb hoopis pea mütsi sisse. Nii et see on nagu hoopis vastupidi, et grammatiliselt pannakse müts pea sisse, aga päris elus pannakse pea mütsi sisse. Et kui selliste väljendite peale mõelda, siis tuleb välja, et eesti keel on päris huvitav ja võib-olla neile, kes eesti keelt alles õppima hakkavad, ka päris keeruline nendest väljenditest kõikidest aru saada.
Et eesti keel on rikas ja arenenud nii nagu laiat levinud ja tuntud keeled, lihtsalt meil on vähem kõneleja. Miks me seda emakeele päeva üldse tähistame ja kuidas seda tähistada?
No kõigepealt, kui paar sõna rääkida ajaloost, siis see asi sai alguse ju 1988. aastal ja hoopis mitte emakeele päeva mõttega, vaid mõttega rajada eesti keelele ausammas. Ja selle mõtte käis välja Kadrinas elav ajakirjanik Rein Sikk, kes avaldas siis kohalikus ajalehes ühe väikse artikli pealkirjaga, et võtaks kivi ja seal järel oli 3 punkti ja ta käis välja idee rajada Kadrinasse emakeele sammas, sellepärast, et Kadrina kirikuõpetajate hulgas sadu aastat tagasi on olnud hästi palju eesti keelt õppinud, arendanud, kujundanud inimesi, no kas või näiteks Heinrich Stahl, kes on ühe väga olulise eesti keelegrammatika autor ja väga paljud inimesed võtsid sellest ideest kinni ja siis 1994. aasta maikuus avatigi Kadrina keskkooli ees emakeele sammas. Aga kui see samba protsess käis, siis sonda emakeele õpetaja Meinhard Laks tuli sellele mõttele, et kui meil tuleb sammas, siis meil võiks olla ka ju riiklik tähtpäev, mis on emakeelele pühendatud. Ja tema seostas selle kohe Kristjan Jaak Petersoniga. Kristjan Jaak Peterson on sündinud 14. märtsil 1801. Ja tema ütles, et Kristjan Jaak Petersoni sünni aastapäev võiks olla siis emakeele päev. Kristjan Jaak Peterson on oluline selle tõttu, et teda peetakse eestikeelse ilukirjanduse rajajaks. Ta elas siin meie maailmas küll ainult 21 aastat, aga ta jõudis selle ajaga väga palju, kirjutas väga palju luuletusi, tõlkis väga paljudest erinevatest keeltest ja ladus tegelikult siis eesti kirjandusele sellise fundamendi. Ja Meinhard Laks hakkas kirjutama artikleid ja lõpuks jõudis oma väljalõigetega ja ideedega Riigikogu kultuurikomisjoni 1995. aastal ja juba 1996. aastal tähistati esimest korda nii-öelda mitteametlikult emakeelepäeva. Ja nii-öelda lipupäev, ehk siis riiklik tähtpäev, teaduse järgi on emakeelepäev 1999. aastast. Nii et me oleme juba päris mitu korda seda tähistanud ja eks see on selline päev, kus me pöörame tavapärasest natukene rohkem tähelepanu oma emakeelele, just nimelt sellele, et kuigi eesti keele kõnelejaid on ju maailmas vähem kui hiina keele kõnelejaid, kui araabia keele kõnelejaid, kui inglise keele kõnelejaid, siis meie keel on vähemalt sama rikas kui kõik need teised keeled. Meie keelega saab teha kõike seda, mida saab teha teiste keeltega. Näiteks eesti keeles võib käia nii-öelda omandada haridust alates lasteaias kuni doktorikraadini välja kõikides teadusvaldkondades. Ja meil on olemas vastav sõnavara. Eesti keeletehnoloogiline tugi on niisama arenenud kui paljudel teistel keeltel. Masinad oskavad juba eesti keelt rääkida ja saavad eesti keelsest jutust aru. Nii et sel päeval me pöörame tähelepanu eesti keelele, koolid tähistavad seda, tehakse erinevaid keeleüritusi. Täna me teame näiteks, et Vabariigi president ja väga paljud teised inimesed loevad eestikeelset kirjandust, päikese tõusust päikese loojakuni. Väga paljud keeleteadlased, keeleinimesed käivad erinevates koolides, lasteaedades, raamatukogudes, töökollektiivides, rääkimas eesti keelest ja oma tööst, mis nad teevad eesti keelega. Nii et see on selline, võiks öelda, et üldrahvalik pidupäev. Ja eesti keele päevast, 14. märtsist, on tasapisi kujunenud juba eesti keele nädal. Ja tegelikult minu jaoks näiteks juba ka eesti keele kuu, sellepärast, et minu terve märtsi kuu on kõige muu kõrval seotud väga paljude erinevate kohtumiste ja esinemiste ja ettekannetega.
Lõpetuseks, palju arutatakse selle üle, mis meie keelt ohustab. Ma palun soovitusi kristliku meedia inimestele, et kas me otsime liialt ümber nurga ütlemisi uskliku inimese kohta ja lisaks, kuidas vältida vigu oma keele kasutuses nagu toortõlked laensõnad?
No, kõigepealt hakkame sellest viimasest pihta, et keel on just kui elusorganism ja kui elusorganism peab korralikult toimima, siis tuleb tema eest hoolt kanda ja tuleb teda toita. Mis tähendab seda, et oma eesti keelt me toidame eestikeelse kirjanduse lugemisega. See on tegelikult kõige tähtsam, et ei piisa sellest, kui me Või ma võiksin öelda, et isegi, et ei ole kasu sellest, kui me õpime ära õigekirja reeglid, need on muidugi vaja teada. Aga ei piisa sellest, kui me need mehaaniliselt ära õpime ja õpime ära kokkulahku kirjuntavise ja suured väikse algustähe reeglid, vaid me peame kõik selle omandama kirjandust lugedes. Muidu ta ei talletu meie aiju. Ja me ei oska seda kasutada. See on täpselt nii, nagu on jooksmisega. Kui sa tahad saada heaks jooksjaks, ei piisa sellest, kui sa õpid ära mõned head jooksusammud ja vaatad televiisorist, kuidas head jooksjad jooksevad. Sa pead ise kogu aeg jooksma. Kui sa tahad hästi keelt kasutada, et sinu keel oleks elav, puhas ja väljendusrikas, siis sa pead võimalikult palju lugema. Aga mis puudutab nendesse ümberütlemistesse, siis... Noh, mõnikord on nagu kristlaste kohta ju öeldud, et ega neist ei ole võimalik aru saada, nemad räägivad kaanani keeles. Kaanani keeles see on, tähendab seda, et on erinevad piibli väljendid, millest inimene, kes piiblit ei tunne, ei saa absoluutselt mitte midagi aru. Näiteks, kui sa ütled inimesele, et Jeesuse veri on sind vabastanud ja talle verega oled sa puhtaks vestnud ja kõik sellised asjad, siis inimesele tundub see, isegi võib-olla natuke õudne lugu, et mis ta sellest verest räägib. Et loomulikult selleks, et inimesed, kes ei ole asjasse pühendunud, saaksid sellest aru, selleks tuleb neid asju ka ümber öelda ja seda kaanani keelt, eesti keelde tõlkida. Aga samal ajal, kui inimene on kristlane, siis ta ei peaks häbenema seda tunnistada ja ta võib rahulikult öelda, et ta on kristlane. Ta ei pea proovima kuidagi moodi öelda, et ma usun ka midagi kõrgemat või suuremat või nii nagu tegelikult kõik inimesed usuvad midagi kõrgemat ja suuremat. Nii et selles mõttes seda küll ei ole vaja nüüd kuidagi ümber nurga ütlema hakata, et sa oled kristlane või usud jumalasse. aga oma sõnumit peab oskama sõnastada niivisi, et ka need, kes seda sõnavara ei tunne, seda kristliku sõnavara ei tunne, sellest aru saaksid.
Suur tänu, Ilmar Tomusk, nende sügavate mõtete eest, mis on vist ka kahetähenduslik, nagu te selgeks tegite. Ja soovin teile head emakeele päeva.
Ja kõike head teile ka.
Nädala kaja.
Äsja toimus Prantsusmaal Euroopa nelipühi liikumise iga-aastane konverents. Kohal olid Eesti esindajad ja olen palunud sellest lähemalt rääkima Eesti kristliku nelipühi kiriku piiskopi Alu Rõunpuu.
Tegemist on siis, nii nagu juba öeldud, iga aastase Euroopa nelipühi kiriku juhtide kokku tulemisega, ehk siis Euroopa nelipühi kirikute aasta konverents. Ja sellel aastal oli koos 33 riigi esindajad oma väikeste delegatsioonidega, nii et üle 100 inimese kogunes ilusas põhja Prantsuse linnas Lillees, kus elanike arv ulatub 238 000, nii et tegemist on sellise linnakesega siis, kus asub ka nelipühi kirik ja selles kirikus siis ka see konverents aset leidis 4-6 märts. Ja eks seal ikka tehakse eelnevast aastast kokkuvõtte, vaadatakse, kuidas aasta on läinud ja ei puudu sealt ka loomulikult ülistuse, kiituse, tänu toomine Jumalale üheskoos, samuti töötoad, mis aset leidsid igal päeval ja õhtused teenistused. Nii et tegemist on sellise sisuka kolme päevaga ja muidugi on üheks eriliseks osaks ka omavahelised vestlused nii lõunalauas kui õhtusöögi lauas, et ka see on olnud alati üks eriline osa nendes päevades, nii et võib öelda, et väga selline hea moment, kus nelipühi kirikute juhid saavad omavahel ka arutada ja vestelda teemasid, mis ja kuidas keegi parasjagu toimetab.
Millised olid peamised teemad, mille üle siis arutleti?
Noh, arvestades tänaseid olukordi ka poliitiliselt erinevates riikidest, loomulikult oli ka teema, mis puudutab sõjakoldes olevaid riike. Ukraina piiskop jagas olukordi Ukrainas, kerge ei ole seal, aga kõigi nende väljakutsete sees võib jälle märgata seda, et nii nagu apostlite aegu, et kui oli ka raskused ja tagakeus, siis mitte kogudus ei kadunud ega hääbunud, vaid vastupidi kogudused kasvasid ja Ukrainaski on tulnud sõja aastate jooksul inimesi usule päris palju ja on ristitud ja on rajatud uusi kogudusi, aga eks loomulikult tegevus sõja keskel ei ole sugugi lihtne. Ja mis veel mind isiklikult nagu väga kõnetas või kinnitas pigem oli, et ikkagi missioon, mis meie jaoks on nagu oluline, et me ei tohi seda kuidagi unustada ja ikkagi jätkuvalt kuulutama evangeeliumi ja minema välja. Ja tore oli kuulata neid tunnistusi ka, kus oli just märgata seda, et kui vahel me kipume ka kirikutena unustama, et mis on oluline, meil on omal nii palju tegemisi ja askeldusi, siis seal nii mõnigi kõnelejatest ütles, et aga vaat, kui me alustasime uuesti missioniga, siis tegelikult kogu kirik läks jälle elavaks ja toimekaks, et välja kutsete sees missionid teha. Nad ütlesid, me näeme, et Issand on meiega kaasas ja seda tuleb jätkuvalt teha. Et see oli nagu hästi julgustav ja kinnitav, kuna me ise ka paar aastat tagasi siin võtsime uuesti missioni rohkem fookusesse ja meil nelipühi kirikus ka nüüd on olnud rahvusvahelised missionitöö koordinaatorid. Nii et see missioni teema käis sealt ilusasti läbi ja julgustuseks meile paljudele. Mis puudutab veel neid kokkuvõtteid, oli märgata, et noortetöö, mis on ka Euroopas ikkagi toimimas ja jätkuvalt sellise hoogu võtva suunaga, siis eelmine suvi oli ka siin Eestis ja üldse Baltikumis korraldatud Euroopa nelipühi noorte poolt selline Impact Baltic, kus siis erinevad noorte grupid tulid Eestisse, Lätti ja Leetu üle Euroopa ja kuulutati evangeeliumi, nii et selle poole pealt ka käesoleval aastal jätkatakse ja tehakse seda Kreekas, nii et loodetavasti ka siit Eestist on väike grupp minemas sinna. Ja see jah, ütleme selles mõttes oli hästi julgustav kuulda ja näha, et tegutsetakse nendes olukordades ja võimalustes, mis siis kuskil riigis parasjagu on. Oli hästi tore vestelda ka põgusalt Euroopa nelipühi sellise liidu esimehe Mareka Minskiga, kes on seda kogu asja juhtinud siin juba mõned aastad ja loodetavasti, kui nüüd kõik hästi läheb, siis juba me oma EKNK kevadkonverentsil, mis toimub 28. märts selle sama kuu, võime teda ehk näha ka meie keskel tulemas ja kaasa elamas sellele sündmusele ja pikemalt ette vaadates, kui olukorrad lubavad ja võimaldavad, siis võib olla suure tõenäosusega aastal 2029 kogu see Euroopa nelipühi konverents siin samas Eestima pinnal ja Tallinnas. Nii et seisavad ees põnevad aastat ja on hea meel teha koostööd üle Euroopa siis nende nelipühi kirikutega, kes meil on.
Mida võtate sellelt kohtumiselt kaasa?
Võtan kaasa kindlasti üks, nagu ma mainisin, on see, et me ei unustaks seda missioni teemat ja mitte ainult teemana, vaid väga praktiliselt missioni põldudel tegutseksime. See on kindlasti üks nendest ja püüame siis ka, kui ma mainisin siin, et noorte selline ülevaade oli, mis noored teevad, püüame siis ka ikkagi kuidagi moodi vähemalt omalt poolt tuletada meelde, et meil on ka lapsed ja meil oli kaasas ka konverentsil meie oma kiriku lastetöö koordinaator ja seda poolt me näeme, et võimalik, et tuleks nagu ikkagi rohkem ka seda esile tuua, nii et püüame seda lastetööd arendada siit omalt poolt ja ehk kuidagi ka PEFile anda nii-öelda sellist signaali, et me ikka kaasaksime juba ka sellise väga noore põlgonna endaga kaasa.
Suur tänu Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku piiskop Alur Õunpuu neid mõtteid jagamast äsja toimunud Euroopa Nelipühi liikumise iga-aastasest konverentsist ja õnnistatud päeva.
Aitäh ja õnnistusi kõigile kuulajatele.
Nädala kaja.
Möödunud nädala vahetusel käisid mitmed Baptisti liidu Lõuna-Eesti pastorid Rootsis alundaja Sigtuna kogudustel külas. Lühiülevaate või tagasivaate on valmis meile andma Elva Baptisti koguduse pastor Margus Kask. Mis on see ühendus või see viis, kuidas te olete varem olnud kogudusega seotud siis sellest nende teiste kogudustega ja mis sellel reisil siis täpsemalt juhtus?
Jaa, aitäh küsimast, et muidugi Rootsi on meil siin samas nii lähedane naaber, et võibolla oleme kõik juba harjunud, et ta on meil seal olemas ja võibolla kuskil 35 aastat tagasi oli jääkki see abivajadus nagu suurem, mida rootslased siis ka Eestil ju tõid, seda me kõik mäletame. Aga jah, et Elva koguduse partnerlus Rootsis oleva kogudusega ulatub üle 30 aasta tagusesse aega juba ja esimestel aastatel oli muidugi rohkem selline humanitaarabi teema ja selline toetamise küsimus, nagu mida rootslased siis tahtsid aidata. Aga nüüd viimastel aastatel on see abi või selline partnerlust protsess muutunud ja me oleme ühiselt koos alunda koguduse pastoriga ja nende juhatusega leidnud, et nüüd tegelikult peaks andma nagu partnerlusele teise käigu sisse või teissuguse käigu sisse, et kus küsimus ei ole mitte niivõrd rahaline toetamine, vaid nagu vaimsetes küsimustes üksteise julgustamine ja toetamine, sellepärast, et Rootsi ühiskonnaga on meil Eestis ju üsna samas sarnasugused küsimused ja probleemid ja nii-öelda vaimsed võitlused, millega me siis tegeleme. et selles mõttes jah, nüüd Rootsi alunda koguduse esindus käis meil siin aastal kõlas ja oli meil meie evangeeliumi kristluste ja baptistide koguduste liidu lõunapiirkonna koosolemisel, kus on meil umbes tavaliselt 3-40 inimest ja pastor Lukas Ternpori, kes on seal alundas siis tööl, tegi sellise ettepaneku, et jah, et lõunapiirkonna pastorid võiksid tulla külastama nende kogudust. Veidikene planeerimist ligi aasta ulatuses, nii et sellel aastal nüüd siis märtsi esimese nädalavahetusel saiki see siis meil teoks. Ja meid oli siis 10 Lõuna-Eesti pastorid, plus veel olin palunud kaasa ka meie Eesti EKP koguduste liidu asepresident Tarmo Lige. Ja nii et oli selline üsna esinduslik seltskond meil koos ja siis külastasime alunda kogudust.
Ja millistest teemadest te siis seal rääkisite või mis jututeemad siis esile tulid?
No enamuse jaoks oli tegelikult ju muidugi alunda kogudusega tutvumine esmakordne. Tegemist on sellise suhteliselt maakoguduse piirkonnaga, kuigi jah, ta on Uppsalale väga lähedal ja loomulikult Stockholmile ja suurematele linnadele seal ka ju suhteliselt lähedal. Aga samas tegemist on piirkonna, kus inimesed tahavad elada ja see kogudus on kusagil 250 liiget või kuskil sinna vänti ja päris aktiivne tegevus. Et tegelikult meile kõigile avaldas muljet see, et kuidas kogudus tegutseb ja kui palju on kogudusel või koguduse inimestel nagu sellist tahet aidata kaasa igasugustes kõik võimalikes tegevustes. No näiteks kogudusel on kasutatud asjade pood või siis second hand pood. Ja see ei ole muidugi midagi väga erilist, aga ise enesest on see nendel külas seal ainuke ja nad on sellest teinud mõnes mõttes nagu missioni jaama, kuigi külastajatele ju kõigile ei kuulutata kohe sealt piibli evangeeliumi, vaid tegelikult luuakse suhted ja väga levinud on ka seal, et tõesti, kuna külaelanikud ka teavad, et kellel see pood kuulub, et siis lihtsalt tekivadki nagu eespalve võimalused ka, et poe vabatahtlikud ja poe töötajad on arvestanud, et nendel on ka ilmselt vajalik eespalved siis teha ka külastajate eest. Ja hinnad on seal tõttu öelda isegi odavamad kui Eestis ju sekund või teise ringi kauplustes. Ja siis võib-olla selline teine haruldasema asi on see, et kogudusel on nimelt bensiinijaam. Ja kunagi võib-olla aastat tagasi tekis selline olukord, et kus oli võimalik ära osta bensiinijaam ja kuna koguduse juhtkond leidis, et miks ka mitte, et sellest saab ka sellise hea missioni projekti ja sinna jaama kõrvale või seal nagu see nende oma kasutatud asjade pood sai ka siis tekkida. Tõsi, ega koguduse töötajad või koguduse inimesed praegu selles mõttes bensiinijaama üleval ei hoia, on selle küll rendile andud, aga isenesest iksub sealt ka väike nagu kasum või kogudusele. Aga jah, et selline kogudus, kellel on teistmoodi vaade või ütleme, et avatud vaade erinevatele võimalustele, mis nendel ümber on. Ja kogudust iseloomustab ka väga selline tõsine missioni meelsus. Küll on neil missionärid Bhutanis ja või töötanud õigemini ja Balkani poolsaarel seal erinevates riikides, Rumeenias ja Afrika poole ka ja tegelikult mitmel, ühesõnaga neid on aastate jooksul päris palju olnud ja hetkel nad tegelevad missioniprojektidena Rumeenia, Moldaavia ja muidugi Ukrainaga ka, kellega algas juba enne seda sõda algas ju koostöö. Ja siis on veel kogudusel ka, alunda kogudusel ka Indias üks selline missionipunkt. Et tegemist on väga laihaardelise võrgustikuga ja töö iseloomuga. Et seda kõik oli väga huvitav vaadata ja kuulata, aga samas meil olid siis kohtumised seal koguduse juhatuse ja aktiiviga ja meil oli selline teatud mõttes nagu minikonverents, kus siis meie poolelt mõned pastorid rääkisid oma tööst ja kogemustest ja Rootsi poolelt ja me saime ka üksteise eest palvetada ja tõesti kuulata üksteise küsimusi ja probleeme ja olla, sõnaga me tundsime, et me saime olla nagu väga, väga avatud ja lahtise südamega ka enda tõdedega seal Rootsis koos.
Kas need asjad, mida sa nägid Rootsis, kas midagi saab ka Eestis rakendada, midagi saab Eestis õppida ja proovida sarnaselt teha?
No jah, muidugi saab. Et ega siis meie kogudustel on ka ju kui vabatahtliku tööd ju palju, mida me koguduse liikmed teevad. Aga kindlasti on ju selge, et meie ühiskonnad on väga, väga erinevad. Et mis on Rootsis on selline no, eriline tunnus, et vähemasti me kogesime seda alundas seal, et inimesed, töötegijad, koguduse töötegijad ja juhatuse liikmed ja sõltumata nende positsioonist no, sellist hierarhilist suhtumist ei ole nagu tajuda, vaid tegemist on vabade inimeste, kes soovivad üksidega arvamusi vahetada ja üksis kuulata ja arutada. Et selline arutamise ja kuulamise kultuur oli selline väga, väga, väga meeldiv tajuda, kus no, tunnet, et kõik on nagu võrdsed, et ei ole kellegi arvamus nagu tohutult olulisem ja kus siis niimoodi, et üks on üks suur juht ja kõik peavad teda kuulema, vaid jah, et selline väga, väga avatud arutelu ja väga sisuline arutelu, et ei lähenetud kuidagi pinnapealselt küsimustele. Või et noh, vahest on nii, et võib juhtuda meie kogudustes, et noh, on mingisugune ettepanek, mis vaja arutada ja siis arutelu suurti teki, et lihtsalt, et kõik on poolt ja mis on ka pidugi tore, et kui niimoodi läheb. Aga jah, et selline arutelu kultuur, mis meile seal nagu väga, väga imponeeris. Aga see on jällegi, noh, nende ühiskond on ju erinev võrreldes meiega. Aga ma arvan, et me paljuski ju oleme samal lainel oma koguduse töödega ja võib-olla, et meie Eesti EKP liidus ka on tegelikult ja meie kogudustes siin Lõuna-Eestis, et ei ole võib-olla sellist missioni haaret praegu kuhugi väljapoole. Küll aga noh, muidugi me oleme Ukrainat aidanud ja siin on siit sealt ju projekte ka, küll on kogudused ju Moldova kogudus aidanud ja Gruusia ja nii edasi. Aga ütleme, et jah, et see alunda koguduse missioni haare oli väga, väga imponeeriv ja innustav ka.
Suur tänu, Margus Kask, Elva Baptisti koguduse pastor, selle intervju eest. Loodame, et siis teil tõesti see koostöö Rootsi kogudustega jätkub ja saate varsti neid võõrustada ja muidugi ka tagasi Rootsit uurima minna.
Jah, suur tänu.
Nädala kaja.
Metodisti kiriku teoloogiline seminar kutsub uusi õppijaid ja telefoni juures on Kaire Lotamis. Keda te seminari õppima ootate?
No me ootame seminari õppima kõikidega, kes on koguduse liikmed ning kes soovivad teha koguduses. Nad on mingi teenimisharu juhid või soovivad lihtsalt kogudusse rohkem panustada ning tunnevadki, et neil oleks vaja kindlasti sel juhul ka natuke rohkem teadmisi nii piiblist kui ka kuidas üldse koguduses praktiliselt paremini kaasa teenida.
Te olete üleskutses uute õpilaste kutses sõnastanud, et on muude asjade kõrvalt. Töö ja pere kõrvalt on õppimine võimalik, kuidas see on korraldatud nii, et see sujuks.
See on jah, meie jaoks olnud selline hea nagu ülesanne, et me oleme tahtnud otsida, kuidas see täiskasvanud inimesel muude kohustuste kõrvalt sobiks. Ning Eesti seaduse järgi on võimalik võtta õppepuhkust töö kõrvalt 30 päeva aastas. See tähendab, et me oleme välja pakkunud nii, et igas siis kuus välja arvatud suvel on 4 järjestikust päeva, kolmapäev, neljapäev, reede, laupäev, kus inimene saab tulla õppima meie seminari kas koha peale või siis võimalus on ka Zoomi teel õppetööst osa võtta, et paljud, kes kas näiteks ei ole Tallinnas, vaid on kuskil muus väiksemas Eesti linnas või kellel on laps haigeks jäänud või ise võib-olla natuke haige, et aga ta saab ikkagi õppetööst osa võtta. Küllaki palju on kodutöid, aga reaalselt õppetöö on siis neljal päeval kuus.
Kaire, mis teie tähelepanekud on, kas seminari tullakse õppima pigem pastoriks või lihtsalt oma usu ja piibli tundmise süvendamiseks?
Ütleme nii, et mõlemad ikkagi on, aga see on jah hästi levinud selline aru saam, et see on nagu ainult pastoritele mõeldud. Tegelikult on hea uudis hoopis see, et paljud, kes on need õpingud lõpetanud, nad võib-olla hiljem on pastoriks saanud.
Kuidas senise kogemuse pinnalt hinnates, jos saab öelda, kas inimesed tulevad teie seminari pigem kogudustest või täitsa väljaspoolt kirikut?
Ikkagi kogudustest. Me siiski eelistamegi, tähendab, võib-olla eelistame nüüd vale sõna, aga nagu eelnevalt mainisin, et need võiksid olla aktiivsed töötegijad, kes koguduses juba teenivad mingis valdkonnas, on see muusika, laste, noorte töö või siis erinevate vanusegruppidega tegelemine, alfakursus või koguduste rajamini, et keegi, kes tunneb, et ta tahab kindlasti Jumala riigi töösse rohkem panustada ja seda paremini teha, et sügavuti läheneda ning et tal võiks olla rohkem teadmisi nii piiblist kui ka just sellest, et kuidas inimestega töötada ja kuidas erinevaid asju korraldada.
Üks küsimus, mis võibolla on kahe poolega, et kui palju õppijad enne peaksid teadma, et tegelikult tahavad kirikutööd teha ja kui palju on teie kogemuse pinnalt õppima tulijate seas, neid, kes on juba küpsema seas, mitte ei tule keskkooli pingist?
Jah, see on igal aastal erinev olnud, aga kindlasti on see suur pluss, kui on juba kogemusi, et nii kirikutöös kui ka mitte päris peale keskkooli, vaid on juba mingi töökogemus olemas, on teinimise kogemus koguduses olemas, see aitab kaasa lihtsalt sellele, et kõik need õpitavad asjad, neid on kergem ka mõtestada ja kohe siis ka integreerida enda teinimistöösse. Et hästi palju on meil ka erinevaid selliseid psühholoogilisi aineid, nagu hingehoid ja nõustamine ja perenõustamine, neid saab ka valikainetena juurde võtta. Et see kindlasti on need ained kasuks ka mitte ainult kirikutöös, vaid ka igapäeva elus, et kas enda töökohas või suheldes muudes kontekstides inimestega.
Kaire, kas olete lõpetajate kogemuste pinnalt teinud ka tähelepaneku? Mida lõpetajad kõige rohkem hindavad? Kas akadeemilisi teadmisi, koostöö, harjutust, häid õppetunde või hoopis seltskonda, kes on erinevatest paikadest ja erineva taustaga?
Üheselt ongi raske vastata, et pigem on kõike ikkagi esile toodud, aga võib-olla jah, hästi suur oluline asi, mis on inimeste jaoks isiklikult tähendusrikas, on ikkagi see, et õpitakse ise ennast rohkem tundma ja vaimulikult kasvatakse just sügavuti ning teatakse rohkem ka, mida Jumal endast kujutab, mis ta enda sõnas on meie jaoks ilmutanud ja samamoodi inimene õpib enda andide ja kutsumuse kohta rohkem, sest et me anname väga palju praktilisi ülesandeid, et igas õppeaines peaaegu on palju selliseid ülesandeid, kus inimene peab ise neid teadmisi ka kohe rakendama ja ka koguduses kasutama. Ning samamoodi on palju harjutusi ja ülesandeid, kus ta peab koostööd tegema, kas on gruppi ülesanded või on kellegagi paari ülesanded, et see on hästi palju sellist arendavat, et mitte ainult õppejõud ei arenda seda inimest, vaid samamoodi ka just nimelt see koostöö ja meeskonnatöö ja samamoodi kõik need ülesanded või kõik need materjalid, need raamatud, mida nad peavad läbi töötama, et tihti see annab hoopis sellise laiema ja mõnikord ka ikkagi uue nägemuse või vaate sellele, mida varem inimene teadis, et me tahame teha hästi tugeva fundamendi, aga sinna peale panna ka kõik, mis puudutab näiteks teisi konfessioone või kristluse ajalugu, ka näiteks apologeetikas õppida, kuidas, mis on need väited, millega on nagu, noh, millega me ka igapäevaselt praktiliselt, noh, iga üks puutub kokku, kus kaheldakse kas mõnes piibliloos või kaheldakse kristluses üldse mingites erinevates mõteviisides või näidetes ja faktides, et õppida kõike sellega ka kõike seda kommunikeerima. kuidas siis vastata sellistes olukordades inimestele, kui keegi küsib midagi kristluse kohta või ka ründab kristlust?
Kaira, praegu on uues suur märtsikuu ja ootame kõik kevadet. Millal saab kooli õppima tulla ja kuidas saab koolikohta rohkem teada?
Meil on nüüd vastuvõit juba alanud, nii et kõik, kes huvi tunnevad, saavad tulla kas meie koduleheküljele www.emkts.ee ning tutvuda seal kõikide nende nõuetega, mida on vaja siis sisseastujatel teha. Ma võin ka siin lühidalt kiiresti üle öelda, et esimese asjana on kindlasti avalduse täitmine. Avalduses on siis inimese isiklikud andmed, tema päästmislugu ja seal on ka väike essee vaja kirjutada, et miks ta soovid siia õppima tulla, et mis on sinu motivatsioon või eesmärk. Siis on vaja keskkooli tunnistuse koopiat, dokumendi koopiat ja pastori soovituskirja ning ka väike piiblitunnise test, mis annab meile sellise ülevaate, et millised on eelnevad teadmised sellel sisseastujal. Ja lõpuks on väike selline sõbralik vestlus.
Ja millal algab õppetöö?
Õppetöö algab meil augusti viimasest nädalast ja see algab meil väljasõiduga. Ja see on selline hea võimalus tutvuda nii õppejõududega kui ka uute tudengitega oma vahel. Seal on kõik kursused koos ja see toimub meil metodisti laagri kohas Ida-Virumaa laarannas. See on hästi tore koht ning seal oleme me 4 päeva järjest ning saamegi ka lisaks õppetööle veeta mul viisel aega ülistada koos, teenistusi läbi viia, tunnistusi jagada ning samal ajal ka meres ujumas käia ja lauamänge õhtuti mängida ning koos süüa ja vestelda.
On olnud Eesti metodisti kiriku teoloogilise seminari sisseastumine Kaire Lotamõis. Suur tänu selle hommikuse jutuajamise eest, palju jõudu teile teie töös ja palju õnnistust.
Ja aitäh teile, olge väga hoidud kõik.
Nädala kaja.
Täna keskpäeval tutvustatakse Usuteaduse instituudis uut raamatut Kristluse jälgedes ja selle autor on kirikuloolane Riho Saart. Olge mõne sõnaga, mis raamat on Kristluse jälgedes?
Kristluse jälgedes on üks järjekordne, aga ma arvan, et minu kui autori poolt viimane selline kokkuvõte Kristluse kujunemise sünni ja kujunemise loost. See vastab paljudele küsimustele, mille ma ei teaks, ma tahtsin kõike nüüd lause ette lugema, aga eks põhiliselt eesmärk on olnud anda ülevaade sellest, kuidas siis kristlus on kujundanud ikkagi enne kõige Euroopat, üldse kristlikku mõistet, seda, mis on kristlus ja kristlik, millised väärtusi ja väärtushinnanguid õhtumaises kultuuris tänu kristlusele või siis sellest sõltumata on välja kujunenud. Siin on väga palju erinevaid mõttelugusid läbi põimitud kristlusega, nii et ma ei oska ikka rohkem praegu lisada, see on väga üldiselt kindlasti öeldud, aga midagi ütlesin ära ikkagi.
Aga sellepärast märatsega üldse. Te kirjutate kristlusest kui ülemaailmisest religioonist. Mis te arvate, miks ja kuidas väike algne liikumine nii suureks on kasvanud?
Jaa, no siin on olnud kindlasti suur mõju tänu konstantiinlikule pöördele, kust alates kristlus kindlasti väga tugevalt ja jõuliselt globaalseks religiooniks kujunema hakkas, nii et ilma selle võimudimensioonita oleks see olnud kindlasti kõik palju aeglasema ja ei oleks me täna võibolla ei saaks isegi päris globaalsest religioonist kui kristlusest rääkidagi. Nii et see on üks üsna olulisi murdekohti olnud. Kindlasti on siin väga palju selliseid religiooni sotsioloogiaga seotud aspekte. Kristus on olnud algusest alates rohkem nagu vaesemate inimeste religioon. Noh, tollal ta isegi impeeriumis oli, võiks rääkida, tollane uus religioon, mille maailma ilmumist mitte keegi tegelikult väga ju ei oodanud ega ka soovinud. Neid religioone oli antiikmaailmas juba piisavaltki palju ja üsnagi elitaarseid, aga vast puudus niisugune päris liht rahva või vaesema rahva. No ütleme siis religioon, kus kultustes, kus osaleda, ta on ju väga odav. Mõnes mõttes religioon ristimise eest ei tunnud ju midagi välja käia. Ma mõtlen raha, ohvriteenistused ei olnud sugugi kallid. samuti. Nii et see on kindlustunud oluline. Ja muidugi see otsus, mille tegi kõik, kes tunnevad piibilugu postitegude põhjal, siis see otsus paganaid mitte enam ümber lõigata, kes Kristusega liituda soovisid, see oli kindlasti väga oluline otsus, sest et see väga valus riituslik element kõrvaldati sealt vahelt ja see kahtlemata juba tollal andis hoogu ka Kristusega liitumisega sellele juurde. Aga noh, muidugi hiljem, millisemate saanditel tulevad ju muud, ütleme, kui protsess on käima lükatud esimestel saanditel, siis ta ühel hetkel ikkagi jälle muutub. Need algsed põhjused, millest ta sünnib, miks ta sünnib, on ka apokalüptika, väga aktuaalne küsimus tänapäevalgi ja tänases päevas uue maailma selline lootus ja ootus, parema maailma tuleku lubadus, et see saabub ja kõigile neile, kes on siis meelt parandanud, kes on ka just rõhutud olnud, keda on piinatud ja need märtrid, eks ole, ootavad kõik oma õigluse saabumist. Ja hiljem, kui see muidugi jääb tulemata, siis seda loetakse ka üheks algseks niisuguseks kriisiperioodiks, aga see ootus jääb ju alles. Ja see ootus on parusiaks, see on tänase päevani alles ja kõik ootavad ikka õiglase kohtumist ja saabumist. Nii et sealt, kui see protsess niimoodi algab, siis ta hiljem saab lihtsalt, hakkab nagu arenema teistel eesmärkidel, et eesmärgid pisut muutuvad. Et üks, tahan öelda seda, et see protsess, mis kunagi algas ühtedel eesmärkidel, see jätkus, eriti just 4. sajandil, see jätkus juba teistel eesmärkidel. Ja niimoodi ta ikkagi on tänasesse välja jõudnud. Me näeme muidugi seda, et põhjapoolkeral kristluse osakaal on taandumas, räägime ilmalikustumisest, aga lõunapoolkeral kristlus on tõusutrendis, kui niimoodi arvu statistika seda ka meil kinnitab ja näitab, et suurimad kogudused on Aasias, Aafrikas, Ladina-Ameerikas. No eks see on väga pikk vastus veel, võiks palju asju veel ära mainida, aga see vist ei jõua sellesse hommiku väikesesse intervjuusse.
Ärge sellepärast muletsega, Riho, ülge parem, kellele te mõtlesite, kui te seda raamatut kirjutasite, kas tudengitele, kes õpivad ülikoolides, kas mõtlesite kristlastele, akadeemilistele kolleegidele või kõige tavalisematele ristiinimestele, kes käivad kirikus ja paluvad Jumalat?
No kõik need sihtgrupid kõigile olen mõelnud. Muidugi ma võin autorile rääkida seda, et mind ennast teema väga eriliselt paelub, on kõitnud, ma tahan teada sellest alati rohkem, täpsemalt olla informeeritud. Olen kasutanud siin põhiliselt teaduskirjandust. No see tuleks vist ära mainida, sest et päris lakke vaadates, nii-öelda ma ei ole midagi kokku kirjutanud, aga ma olen tõesti selle valiku teinud, et alusmaterjal, aluskirjandus on rangelt teaduskirjandus ja see on tõlkelugu. Kui ma mõtlen, et see raamat on meie 500. Eesti raamatu aastapäevaks ka pühendatud, siis meie Eesti raamatu lugu algab tõlkekirjandusega. Ei olnud originaalteosega Eesti autor, vaid see oli tõlgitud tekst. Ja ka see raamat sisuliselt on väga suur tõlge, et seda on tõlgitud. Ja ta on tulnud mul ikkagi Eesti autorid, Eesti inimest pean silmas laialdast Eesti lugejaskonda. Et see raamat on kasutuskõlbulik ka õppeasutustes, gümnaasiumides, näiteks, ja ma ütleks, et see on miinimum, mida peaks kristluses tänapäeva inimene, siis kristlus ajaloost, mida ta peaks teadma, võiks teada. Noh, ütleme niimoodi, et ta võiks teada, ega me ei saa kedagi sundida seda teadmist omandama, aga selleks miinimum. See lait on nüüd seatud, teeme niimoodi, et sellest allapoole ei tohiks, aga alati võib ületada.
Riho, kui me juttu alustasime, siis te natukene nukra noodiga andsite, et see on ilmselt mingis mõttes teie viimane selle teemaline raamat või teos. Kas ma lugesin selle õigesti välja ja kui ma lugesin õigesti välja, siis miks see nii on?
No, need, ma vaatan niimoodi, et mul on nüüd kolm raamatut on ilmunud, ühelt kirjastuselt, Argo kirjastuselt, kõik need kolm. Ma vaatan, selline ajaline intervall jääb niimoodi circa 15 aastat. No ma vaatan oma enda sünni aastat oma passist, aga ma ei passist vaata, ma mäletan seda. Ma arvan lihtsalt, et minu vanus on see, mis siin nüüd 15 aastat juurde liita. See on väga julge ettevaatamine, eks ole, et kas ma vail siis ka elavate kirjas olen. Aga ma arvan ka, et et võibolla ilmub juba 15 aasta pärast mõni mõnelt uuelt autorilt või jääb siis see raamat ja võetakse lihtsalt kordustrükk, eks ole. Et eks elu näitab seda siis. Et seda ma pidasin silmas. Ma loodan siiski, et ma mõned raamatud veel jõuan valmis küpsetada siin lähimatel aastatel. Kindlasti veel mõned käsikirjad on nii-öelda töös ja ma loodan, et... Ja huvi nii mõnegi käsikirja vastu on ka kirjastused, oma on juba huvi ka tundnud, nii et oodatakse. On vaja ainult valmis saada.
Riho, tänaselt esitluselt, mis tunnetega te saadate raamatud inimeste kodudesse ja koolidesse, et nad neid lugema hakkaksid? Mis tundega teie nad teile läkitate?
No mina ikka väga soojate tunnetega tahaksin läkitada ja ma ütleks niimoodi, et ta ei ole nii raske ka lugeda. Raamat tuli üle 600 lehekülje ja see oli muidugi ka seatud kirjastaja poolt piir, et üle 600 ei tohiks minna. No natukene ta läks. Registrid ikka kasvatasid ta selliseks 616 leheküljeliseks. Paber on valitud kerge, nii et täiesti jaksab käes hoida ka vanem inimene. Nooremast inimesest nüüd rääkimata. Ja pabereiga läigi vastu, ei ole kriitpaber, tähendab, ei ole silmadele raske, et kui valgus langeb, siis on väga raske lugeda, kui paber läigib. Kriitpaberile puhul on see alati seda. Nii et mina soovitan ikka julgelt kätte võtta ja lugema hakata ja siis soovitan ikka lugeda algusest lõpuni, siis saab aru ka nendest lõpu viimastest küsimustest või aruteludest, mille ma kutsun nagu üle arutlema natukene selle meie nii-öelda tuleviku üle, kristluse tuleviku üle ja siis saab vist aru kõige paremini, miks need küsimused seal päris lõpus esitatud on.
Professor Riho Saart esitleb täna Usuteaduse instituudis oma raamatut Kristuse jälgedes. Riho, mingu teie esitlus korda, suur tänu teile selle raamatu eest ja suur tänu ka selle hommikuse jutajamise eest. Palju jõudu ja palju õnnistust teie tööle.
Aitäh teile, aitäh.
Nädala kaja.
Pärnu nelipühi kogudus on kogumas annetusi uue hoone ostuks. Nüüd olengi telefonile palunud koguduse pastor Janno Peensalu. Kui nüüd rääkida koguduse taustast veidi, kui kaua on kogudus Pärnus tegutsenud ja milline on teie tänane koguduse pere?
Kogudus on tegutsenud siin Pärnu linnas aastast 1993. Siis me ühinesime Eesti Kristliku Nelipühi kirikuga. Ennem seda oli see kogudus ka juba mitmed aastat olemas jäänud, et siis oli ta enne nimi, ta oli mitte neli pühi, aga oli neli püha kogudus. Ma sain selle koguduse pastoriks eelnevalt ja siis me otsustasime ühineda EKNK-ga. Et oleme siis Pärnus olnud ikka päris pikka aega juba seal nõukogude aja lõpus see kogudus tekkis. Alguses oli Pelk kirikus Pärnus gastronoomi juures kesklinnas, kus nüüd on raamatukogu ja tol ajal oligi siis tähepoolest sõike isoleeritud telk või ustatud, kus oli sõike kaloriifer sees, mis talvel küttis ja mõnikord ei kütnud ka, et sai seal ka külmade ilmadega istutud ja siis olen taasi üldjuhul rentinud erinevaid ruume ja olnud siin ja seal kõik need aastad siis teeninud siin linnas, koostöös teiste kogudustega teinud üritusi, muidugi jumalateenistusi. Ja meie koguduse pere täna on kuskil 30-45-50 inimest, kes käivad meie koguduses pühata. Meil on noorte töö, käivitame siin ka laste, et teeme meiste ja meistiga töö, talve, teenistused ja nagu ikka tavapärane selline koguduse elu käib.
Miks on kogudusel praegu vaja uut hoonet?
See küsimus võibolla ei olegi ainult praeguses ajas, sest meie kogudusel polegi olnud oma enda kodu. Räägime siis tõesti koguduse hoonest. Koguduse hoone muidugi ei ole maailma tähtsamasi. Kogudus toimib ju niisama ja on võib rendiruumides olla ja nii edasi. Aga me teame seda, et kui sa saad oma käär ja asjad ära panna ja sul on oma koht kuhu tulla ja me teame, et ka sellistel tagakiusamiste aegadel, ka siin nõuda ajal võeti ju hooned käest kogudustel ja, ja nende teenistuste pidamine ja koguduse töö oli sellega väga häiritud. Ma arvan, igaüks tahab oma kodu ja nõnda me oleme ka cirka 30 plus aastat seda igatsenud ja oleme astunud nüüd sel ajal ühesuguse suure ususammu vee peale, et siis sirutada ühe hoone soetamiseni ja oleme selle protsessi sees praegu.
Milline see uus hoone võiks olla ja milliseid tegevusi seal plaanite korraldada?
See hoone asub Pärnu linnas Riia maantel 34A ja see hetkel tegelikult kuulub ühele teisele kogudusele, mille nimi on uus apostellik kogudus. See on siis Saksamaalt olnud. Palju sellest ei tea, aga nende tegevus on kokku kuivanud ja nad on siis otsustanud müüa. Me oleme ka nendega kokkulepet teinud ja hakkanud siis seda raha koguma. See hoone on ehitatud selliseks, võiks öelda sakraalhooneks. Seal on juba koosoleku saal ja kõik on arvestatud nagu koguduse ka. See hoone ei ole muidugi väga suur, aga asub väga olulise koha peal ja noh, kogudus kui selline võiks olla alati linnas silmamärgatav. Hoone ise selle tõttu juba annab ühte tunnistust inimestele. Loomulikult, kui seal ka vastavad tähised on peal ja nii edasi. Aga jah, selles hoones täna on olemas piisvalt ruume, et pidada koguduse koosolekuid, lastetööd, noortetööd, muid koosolekuid ja ilmselgelt saab sinna ka juurde ehitada tulevikus.
Kuidas võiks uus koguduse keskus mõjutada elu Pärnu linnas?
Ja eks kogudus mõjutab linna elu, ma arvan, juba ka ilma hooneta, sest lõpeks kõige rohkem meid inimesi mõjutavad teised inimesed ja meie ise mõjutame teisi inimesi. Aga ja kui on jällegi oma hoone ja sa ei pea mingil hetkel seal uksi kinni panema või olema seotud sellega, mida siis näiteks rentnik arvab või tahab, et näiteks käes olevalt on väga keeruline tead passu korraldada, näiteks ka vanasti tegime leiva kirikut, kus jagasime toidupakke linna inimestele. See tähendas seda, et seal 100 kuni 150 inimest tuli äkitselt sinna koosoleku ruumise. WC ei pidanud seal vastu need vanad torud ja need asjad. No see on lihtsalt üks väike näide, kuidas oma majas saab asju korraldada paremini. Ja minu visioon alati on olnud, et kiriku tuled võiksid põleda nagu ööpäev läbi selles mõttes, et mingi tegevus võiks toimuda koguduse ruumides kogu aeg. Võib-olla keegi palvetab, keegi annab kellegile nõu, noh, jumala teenistused, palvekoosolekud, võib-olla keegi, kellel on oskused, õpetab midagi, mida inimesed, kes vajavad elus edasi saada, saavad seal nõu ja abi. Ja lisaks nagu nimetatud, hoone ise, kui ta on nähtava koha peal, on nagu maa märgiks. Ja võib-olla inimene, kes täna sõidab saab mööda, vaata vaha, siin on üks kirikoone tekkinud, kuigi seal täna ka seda võib-olla, noh, kui hästi vaadata näeb. Aga ühel päeval, kui tal on mast maas, ühel päeval, kui on raske aeg, siis ta tuleb meelde, et seal oli üks kirik, ma astun sinna täna sisse. Ja nii asjad juhtuvad, Jumal ju ühatab ja korraldab seda kõike. Meie asi on olla valmis ja valmis vastu võtma.
Olen teiega täiesti nõus. Kuidas inimesed saavad annetada ja toetada teie uut koguduse hoonet?
Me oleme seadnud üles ühe lehe ja veel täiendame seda siin lähipäevil, mille nimi on siis www.kogudus.eu. Ja seal siis esilehel on ka meie uue koguduse hoone pilt ja võimalus siis nupukesele vajutades toetada, mis viib siis makse keskuseni ja pangalinkideni. Ja noh, muidugi inimesed, kes meie kogudust juba teavad, võib-olla on külastanud, teavad meie kontoandmeid, siis nemad saavad seda teha muidugi juba ise. Ja alati saab helistada ja küsida infot ka juurde.
Ja kindlasti kutsun kõiki kuulajaid üles annetama. Käisin ka ise üks nädalavahetus Pärnus ja külastasin teie kogudust ja väga soe vastuvõtt oli. samamoodi võeti lapsed kohe teise ruumi, et nendega mängida, kuigi teisi lapsi väga ei olnud, nii et tänan sellise sooja vastuvõtu eest ka.
No, aga meeldib kuulda. Ja just nimelt, see on ka hea näide sellest, et meil seal ei ole täna head laste ruumi, kuna me oleme rendi pinna peal ja seal on üldine selline vahekäik, kus käivad ka teised läbi oma kontoritesse, seda saame küll pühapäeval kasutada, aga see on see jahe ja nii edasi. Nii et jah, omas majas saad seada süksed kohad kõik üles. Aga aitäh, heada sõnade eest.
Lõpetuseks, ka täna õhtul on teil üks üritus toimumas. Äkki räägiksite lähemalt sellest?
Jaa, see on noorte üritus. See on siis algudega 6:00 tulevad ka külalised Iirimalt. Ja meil on üks vahva noor kristlusest õde Ketlin, kes seda tööd juhatab. Ja meie koguduse mõned noored on abis samuti. Ja toimub see siis meie hetke koguduse ruumides, mis on Munga tänav 2, teisel korrusel. Ja me oleme siis pannud sellele noortekale nimeks Tule noored. See võib kahte moodi mõista, eks ole, kas tuli nagu põletav tuli, eks ole, või tule kohale. Need mõlemad on nagu mõeldud sellega. Ja siis kaks inimest on Grace ja Joel Iirimaalt meil tänastud külas. Ja Pärnu linna teiste koguduste noored ka on aktiivselt käinud kambas. Nii et ma arvan, tuleb üks suuke vahva ühisüritus ja kes tahab veel kampa lüüa, igal juhul tere tulnud.
Suur tänu Pärnu nelipühi koguduse pastor Janno Peensalu, et võtsite aja täna meiega kõnelda. Soovin palju õnnistusi uue koguduse hoone kogumiseks ja ka ilusat hommiku jätku.
Suur tänu, oli suur au ja aitäh selle aja eest samuti.
Nädala kaja.
Head kuulajad, tänases nädalakajas kõlasid 6 intervjuud Pereraadio hommikuprogrammist ja neis said sõna Ilmar Tomusk, Alu Rõunpuu, Margus Kask, Kaire Lutamõis, Riho Saard ning Janno Peensalu. Aitäh hommiku toimetajatele, kes neid intervjuusid tegid, Kaarin Naftal, Laura Jõgar, Johannes Ots, Rauno Veri ja Karoliine Maalinn. Nädalakaja pani kokku Margit Prantsus. Suur aitäh kuulamast ja soovin teile Jumala õnnistust.
Nädalakaja. Intervjuud.
Isä, sinä olet annut meie rahvan rajat teet, et nende raadadel ja teedel sinu tahet otsiks me. Et nende raadadel ja teedel sinu tahet otsiks me. Anna andeks, me ei ole valinud ju sinu teed, anna armu, et ei tuleks meile see, mis külme. Anna armu, et ei tuleks meile see, mis külme. Lõika läbi kurja hikked, pese puhtaks määrdunud käe. Muuda südamed ja mõtte, et me sinu arvu näeks. Muuda südamed ja mõtte, et me sinu arvu näeks. Isa, hoia meie rahvast, armastused võitu saaks, et me rahvana võiks tõsta koos kõik sind kord kuningaks. Et me rahvana võiks tõsta koos kõik sind kord kuningaks. me rahvana võiks tõsta koos kõik sind korda.